Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, su jumis laidoje esu aš Tautvydas Krilavičius ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Rytų Europos studijų centro direktorius, politologas Linas Kojala. Sveikas, Linai.
Sveiki.
Net nebejoju, kad įdomiai pasikalbėsim, tačiau prieš tai noriu paprašyti, gal galėtum papasakoti apie save daugiau?
Taip, tai kaip jūs ir pristatėte, aš esu Rytų Europos studijų centro vadovas šiuo metu, taip pat studijuoju politikos mokslų doktorantūroje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų institute. Tad iš esmės visas mano gyvenimas sukasi apie tarptautinės politikos aktualijas, apie rytų partnerystės šalis, apie tuos regionus, kurie mums yra be galo svarbus. Ir šiandieninės aktualijas, nes matome, kad pasaulyje vyksta labai daug įvairių procesų, įvykių, politinių, ekonominių, socialinių. Aš manau, kad jie mums visiems turėtų būti bent iš dalies įdomus ir aš bandau juos gilintis, toks jau mano gyvenimo pasirinkimas.
Iš to intensyvaus tempo ar atsiranda vietos sustoti, na, mąstyti dvasinį gyvenimą?
Iš tikrųjų nėra lengva, turbūt mes gyvename tame laikotarpyje, kuris pasižymi, kaip jūs ir sakote, tą skubą, nuolatiniu lėkimu, nuolatiniu vėlavimu, nuolatiniu noru viską sutrumpinti iki maksimumo ir padaryti viską labai greitai, kiek įmanoma paprasčiau, kiek įmanoma lengviau ir tokiems giliems dalykams, netgi kartais ir knygoms atrodo įmas tikti laiko, noras įskaityti trumpesnius tekstus, bet aš tikrai bandau atrasti laiko dvasiniam gyvenimui, aš manau, kad mes kalbame taip, kad vis tik tai šiandieninis pasaulis nėra tik tai fizinis, jis yra ir dvasinis, ir lygiai taip pat ir sveikata, jis nėra tik tai fizinė, jis yra ir dvasinė. Tai bandau sekmadieniais nuvykti į mišes. Kartais net ne tik tai sekmadieniais, man visai patinka ir darbo dieną per pietus tiesiog užsukti į gailestingumo bažnyčią Vilniuje, man jinai turbūt arčiausiai širdies yra tiesiog pabūti ramiai, išsijungti telefoną. Na, pabandyti pabūti su savimi ir apmastyti tuos dalykus, kurie irgi yra be galo reikšmingi. Tai yra tikėjimas, religija, Dievas, santykis su juo.
Dar labai noriu paklausti, Rytų Europos studijų centras. Kas slypi po šiuo pavadinimu? Koks tai institutas ir kokie jo veiklos rytis?
Rytų Europos studijų centras skaičiuoja jau dešimtmetį ir mes save pristatome kaip smegenų centrą. Tokia koncepcija yra paplitusi gana vakarų valstybėse. Iš principo tai yra nevyriausybinio pobūdžio organizacija, kuri nagrinėja procesus, būtent pirmiausia politinius, ekonominius ir socialinius. Daugiausiai rytų Europos šalyse, rytų partnerystės šalyse, tai yra Ukraina, Gruzija, Moldova, taip pat Rusija, bet ne tik. Ir mes bandome būti tie, kurie juos analizuodami bendraujame ir su mūsų sprendimų priėmėjais, su mūsų politikais, su įvairaus lygmens biurokratais, bandydami siūlyti jiem idėjas, ką galėtume nuveikti visi kartu, kur galėtume galbūt pagelbėti toms valstybėms, kurios šiandien išgyvena reformų procesą, kur galėtume sustiprinti Lietuvos saugumą, nes nemažai mūsų tyrimų ir analizių dabar yra koncentruotos ne į užsienio, į mūsų vidaus situaciją, suvokiant įvairių hibridinių grėsmių pobūdį. Apie tai, kad reikia stiprinti ir mūsų pačios visuomenės atsparumą. Ir žodžiu, mūsų veiklos spektras yra platus ir tikrai galime džiaugtis, kad turime įdirbį, turime patirties ir tikrai jauną, ambicingą kolektyvą, kuris randa jėgų dirbti tokioje srityje, kurioje na, nėra taip lengva dirbti iš tikrųjų, nes tai nėra pati pelningiausia veiklos sfera. Turbūt daugelis iš mūsų galėtų ieškoti ir pelningesnių darbų, bet vis tik tai dėl interesų ir na, tam tikrą prasme noro prisidėti prie savo valstybės stiprumo mes esam čia.
Taip, ir turbūt tokia veikla reikalauja labai daug laiko, tai na, net nemanau ginčytis dėl to ir turbūt neturi visiškai laisvalaikio.
Žinot, sudėtinga turbūt man dažnai atskirti, kada yra laisvalaikis, kada yra darbas, nes tai, ką aš dirbu, tie procesai, kuriuos aš stebiu, domiuosi, politika, Jungtinės valstijos, Rusija, tai, kas vyksta įvairiose pasaulio kampeliuose, man yra kartu ir hobis. Tam tikra prasme, tai yra persidengiantis dalykai, todėl aš neturiu tokios darbo dienos, kad sakyčiau, jog nuo 8 iki 5 aš dirbu, o po to jau yra laisvas laikas galimybės jį praleisti, turint hobius ir panašiai. Tai tas skirties, kai nėra, tai turbūt ir sunku iki galo pasakyti. Aš manau, kad vis tik tai laisvalaikio mes visi turime kažkiek, nes nesame robotai ir niekada nebūsime tie, kurie tik tai dirbs, tik tai rašys, tik tai skaitys, bet kartais reikia atsipalaiduoti, paklausyti muzikos, nueiti tą pačią bažnyčią, aš irgi tai laikau, na, ne hobis tai turbūt, bet vėlgi toks būdas šiek tiek atsijungti nuo visų kasdienių reikalų ir pakilti šiek tiek aukščiau.
Taigi laisvalaikis svarbus netgi politologija užsiimančiam žmogui, ar ne?
Be jokios abejonės, mes, man atrodo, kad ir kokią profesiją turime, kad ir kur dirbame, visi turime turėti laiko sau.
Labai dėkoju už nuoširdų atsakymą. Na, kadangi laidoje kalbėsime apie gyvenimo spalvas, noriu paklausti tavęs, Linai, kokie konkrečiai laisvalaikio pomėgiai, hobiai padaro tavo gyvenimą spalvotą?
Be abejo, vienas iš hobių man tikrai yra skaitimas, knygos, taip pat straipsniai ilgesni negu tie galbūt kasdieniai, jie man atrodo praturtina žinojimą, bet lygiai grečiai to visada kažkur mano gyvenime yra futbolas. Tai yra dalykas turbūt, kuris mane lydė jau nuo ankstyvų dienų, nuo vaikystės, sakykime, taip įvairiais kampais, bandant ir pačiam pajudėti sporto aikštelėje, taip pat ir stebint, tai aš manau, kad galėčiau išskirti futbolą kaip tokį hobį, kuris tikrai man yra labai mielas širdžiai ir kuriam aš visada atrandu laiko, nepaisant to, kad tikrai intensyvus tempas gyvenime.
Mhm. Futbolas tikrai labai įdomus hobis, o kas tai būtų konkrečiai? Ar rungtynių žiūrėjimas, televizijos, kompiuterio ekrane, ar praktiškai galbūt pats žaidi futbolą?
Kaip ir minėjau, man tai yra turbūt hobis, kurį aš myliu nuo pat vaikystės, tai ypač ankstyvosiomis dienomis tai buvo pirmiausiai susijęs su mano paties kiemu, su mano draugais, su kuriais mes praleisdavome laiko spardydami kamuolį, žaisdami futbolą kartais ir labai nedidelėse aikštėse, bet vis tiek jausdami, ką tai reiškia. Vėliau teko truputėlį ir lankyti sporto mokyklą, būtent futbolo treniruotes, kuriuose galbūt galėjau pasirinkti ir profesionalo kelią, bent jau teoriškai, bet turbūt suvokiau, kad vis tik tai man tai yra labiau hobis, negu noras sieti savo profesinę karjerą arba apskritai visą savo gyvenimą tik tai su futbolu. Bet be abejo, labai mėgstu ir žiūrėti futbolą. Lietuvos rinktinė man yra visada širdyje ir aš tikiu, kad jie kada nors ir labai greitai pademonstruos ir labai gerus rezultatus, prie kurių mes nesame įpratę, bet aš manau, kad reikia savo rinktinę palaikyti ir netokiais gerais laikais. Tai šiuo atveju ne tik tai stebiu rungtynės per televizorių, bandome kartu su bendraminčiais ir keliauti, ne tik tai Lietuvoje, bet ir į užsienį, kai žaidžia mūsų komanda, palaikyti ją. Ar be abejo, televizija turbūt dažnas iš mūsų pasakytų, kad nebežiūri televizoriaus, bet aš jį žiūriu ir žiūriu būtent sporto transliacijų metu daugiausiai ir turiu palaikomų komandų greta Lietuvos rinktinės, kurios man tikrai yra mielos ir savaitgaliais ypač tikrai randu laiko pasižiūrėti rungtynės ir televizoriaus ekrane.
Dar būtinai paklausiu tiek apie vaikystę, ką tau tai reiškia anksčiau, tiek apie rungtynės, bet pirmiausia dar noriu tokį užduoti refleksinį klausimą. O kodėl būtent futbolas, o ne pavyzdžiui krepšinis?
Net sunku pasakyti, iš tikrųjų be abejo, vaikystėje jaunomis dienomis aš tikrai domėjausi ir krepšiniu, turbūt natūralu, gyvenant Lietuvoje ir pažaisdavom jį ir mokykloje, teko taip pat būti mokyklos komandoje krepšinio, tai šiuo atveju ilgą laiką derinau tas dvi sporto šakas, bet vis tiek man kažkaip turbūt visada futbolas būdavo tas, kuris atrodydavo kaip numeris vienas. Net nežinau, kas tas sąlygoje. Galbūt iš dalies be abejo aplinkybės, kad aš turėjau galimybę žaisti futbolą kieme, turėjau tų draugų, kurie buvo linkę spardyti kamuolį, ne tik mėtyti kamuolį. Tokių paprastai būna šiek tiek mažiau, ypač mano jaunosiomis dienomis, dabar gal daugėja. Ne taip lengva kartais rasti ir aikščių, kur žaisti futbolą, krepšinio aikščių tikrai yra daugiau, bet vis tiek man tą pavyko padaryti ir nežinau, kaip jums, kaip radio klausytojams, bet man atrodo, kad tokie įvykiai kaip pasaulio futbolo čempionatai, Europos futbolo čempionatai, na, jie pritraukė prie ekrano net ir tuos, kuriems tai visiškai neįdomu ir aš atsimenu, kad mane tie renginiai be galo įkvėpdavo. Ir tai turbūt tapo dar viena paskata domėtis futbolu giliau negu tik tai retkarčiais.
Krepšinis ir futbolas panašu ar nelabai? Trumpai, jeigu pažvelgus.
Aš manau, kad su visa derama pagarba krepšiniui futbolas yra didesnis sportas, turiu omenyje visame pasaulyje, be abejo, tai yra populiariausia sporto šaka. Daugiausiai sportuojančių turbūt šioje sporto šakoje didžiausias dėmesys, milžiniški stadionai visame pasaulyje, pasaulio futbolo čempionatas, didžiulis renginys turbūt jį galėtų pranokti ir tai tik tai pagal tam tikrus kriterijus olimpinės žaidynės. Tai aš manau, kad yra visiškai normalu ir Lietuvoje mes mylime krepšinį, bet taip pat turime suvokti ir futbolo didybę. Ir galiausiai turbūt atsiminti, kad ką mes galbūt kartais ignoruojame, kad futbolas taip pat prisidėjo prie mūsų nepriklausomybės. Mes turbūt dažniausiai akcentuojame krepšinį, Kauno Žalgirį, Arvydą Sabonį ir visus tuos, kurie leidavo lietuvybei bent jau tam tikrą prasme degti širdyse netgi ir sovietmečio metu, bet kartais pamirštame, kad ir Vilniaus Žalgirio stadione, kuris gaila, bet dabar jau yra ant sugriuvimo ribos, yra griaunamas. Plevėsavo pirmosios trispalvės tuo metu, kai Lietuvoje tikrai futbolas pritraukdavo 10 000 žmonių. Tai aš manau, kad šios dvi sporto šakos Lietuvoje tikrai turi gilią istoriją ir visiškai yra normalu, kad galbūt krepšinis populiaresnis, bet sakau, mes turime pripažinti ir futbolo didybę.
O turint galvoje tas futbolo reklamas, kai, na, pavyzdžiui, aš dabar prisimenu štai nelaimę pietų Amerikoje, ar tokie nutikimai paveikia kažkaip futbolo bendruomenę ir, sakykime, patį tave?
Be jokio abejonių, futbolas, kaip ir minėta, yra labai populiarus, tai jis yra siejamas su daug įvykių, kartais tai būna nelaimingi nutikimai, incidentai, kuriuose žūsta žmonės, kartais žūsta ir patys futbolininkai, aikštėje stoja širdys ir tai tikrai yra labai nemalonu, ypač žinant, kad daugelis iš mūsų, bent jau man tenka ir pačiam palakstyti aikštėje ir tu galvoji, ar tai negalėtų nutikti tau. Tu jautiesi net ir tokiame dideliame sporte, tam tikros bendruomenės dalimi ir visada yra... Jautru stebėti, kas vyksta pasaulyje, bet na, visi suprantame, kad įvairūs nutikimai yra normalu, todėl tiesiog stengiasi prie to prisitaikyti.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos Gyvenimo spalvos, su jumis aš Tautvydas Krilavičius ir šios dienos svečias Linas Kojala, politologas, Rytų Europos studijų centro direktorius, su Linu kalbamės apie jo laisvalaikį. Taigi, Linai, kalbėjai, kad tavo hobis... Futbolas, potraukis jam prasidėjo dar vaikystėje, kai spardydavot kamuolį. Gal galėtum daugiau apie tai papasakot, tuos pirmus išgyvenimus?
Žinot, turbūt man labiausiai įsimena tas dalykas, kad kaip ir truputėlį jau kalbėjom, kad futbolui reikia infrastruktūros, reikia aikščių ir tai yra pakankamai brangu, todėl kartais tekdavo ir improvizuoti, tai kai gyvenau Vilniuje viename iš mėgamųjų mikrorajonų Pašilaičiuose, mes futbolo aikštę, arba tiksliau kabutėse turbūt aikštę susikūrėme tarp medžių, tiesiog pusiau pievoje, pusiau tokiame... plote, kuriame buvo nemažai medžių, tai medžiai virsdavo virpstais, vartais, o mums tekdavo lakstyti aplink juos ir bandyti įsivaizduoti, kad mes iš tikrųjų lakstome kažkokiame mini stadione. Tai man turbūt tai labiausiai įsimena, ne visi buvo kaimynai tuo patenkinti, nes mes ištrypdavom tą skverelį ir kartais ir medžiai kentėdavo, kai kamuolys pataikydavo į lapus ir šakas sulaužydavo, bet tai būdavo, man atrodo, tokio jaunatviško, vaikiško, netgi dar, sakykime, taip, gyvybingumo ir energijos požymiai ir turbūt galiausiai ir saugusieji suprasdavo, kad tai yra visiškai normalu. Ir man truputėlį liūdna, kad šiandien tos aikštelės, kiek man tenka sugrįžti, ir mūsų ta aikštė kabutėse, jinai baigia apaugti vėl žolę, nes turbūt dabartinis jaunimas jau vis rečiau randa laiko būti lauke, todėl kad turi kompiuterius, turi internetą ir kažkaip savo gyvenimą pirmiausia kūrė per šią prizmę. Mes dar tais laikais naretas kompiuterį turėdavome, apie internetą dar nėra net kalbos buvę daugelį mūsų, ypač vaikystėje. Tai mes rasdavom kitokių galimybių ir tikiuosi, kad vaikai, nors kaip matau iš statistinių duomenų, jų sveikata prastėja, todėl kad jie matyt mažai juda, vis tik tai suras savyje noro ne tik tai būti prie klaviatūrų, bet ir šiek tiek palakstyti.
O kaip jauteisi jau mokykloje, kai jau buvo viskas sudėliota, na, kūno kultūra, fizinis lavinimas, nebejoju, kad, na, galbūt ir retai, bet buvo ir futbolo kažkokios tai vat treniruotės ir apskritai gal po pamokų kažkaip realizavai tą savo potraukį futbolui.
Be jokio abejonio, aš mokyklos laikais lankiau, kaip ir minėta, futbolo sporto mokyklą, tai būdavo be jokios abejonės po pamokų terpė rasti laiko futbolui ir tikrai nestigo entuziazmo tą daryti. Man tuo metu teko žaisti vartininko pozicijoje, tai tokia irgi įdomi patirtis. Gal gerai, kad nepasirinkau to kelio, nes esu per žemas būti geru vartininku. Reikia bent jau 1,90 cm, mano ūgis bent 10 cm turbūt žemesnis, tai nebūčiau daug pasiekęs, bet be jokios abejonės tai buvo man labai smagus laiko praleidimo būdas. Ir mes kažkaip, man atrodo, kartu mokėmės per futbolą būti ir organizuoti, nes reikėdavo burti žaidėjus, futbolui reikia nemažai žmonių, reikėdavo ieškoti tų, kurie norėtų prie mūsų prisidėti, reikėdavo surasti aikštes, reikėdavo surasti kamuolius. Ir tai mūsų kelių bendraminčių, bendražygių tarpe tikrai paskatino ir tam tikrą organizuotumą. Tai mes sugebėdavom kartais padaryti ir tokias tarp mikrorajoninės varžybas, pavyzdžiui, Pašilaičiai prieš Justiniškės su tam tikrais sirgaliais, tėvais, kurie ateidavo pasižiūrėti. Tai tikrai labai smagus prisiminimai.
O ar pasikeitė tavo santykis, požiūris į futbolą nuo mokyklos laikų iki dabar, vat, universiteto doktorantūros ir rimtos politologinės veiklos?
Manau, kad pasikeitė ir manau, kad tame požiūrėje atsirado būtent tas politinis aspektas, nes iš pradžių man futbolas buvo labiau laiko praleidimo būdas, hobis, palakstymas, kamuolio spardymas, na, toks vaikiškas požiūris į futbolą, vėliau aš supratau, kad jame galima išvelgti ir daug politikos ir tikrai futbolas dėl savo įtakos, dėl savo turtingos istorijos yra politizuotas neretai ir turbūt mes žinome pavyzdžių, na pavyzdžiui, Škotijoje, tam pačiame Glasgow mieste yra du klubai, Celtic ir Rangers ir juose labai akivaizdi religinė skirtis. Žinome, kad daugelis Celtic gerbėjų iki pačių dienų yra tie, kurie išpažįsta katalikų tikėjimą. Tuo metu Rangers gerbėjai pirmiausia yra protestantai ir tai sukeldavo tam tikrų įtampų netgi tame mieste, kurio kurios realizuodavosi būtent futbolo mačų metu. Aš jau nekalbu apie Madrido Real arba Barcelona, tai yra Ispanija, karališkasis klubas Madride ir Katalonija, kur Barcelona įprasmina norą sukurti nepriklausomybę ir turbūt dabar galime nekartą matyti, kaip Ispanijos karaliai atvykė į Barcelonos varžybas yra nušvilpiami, nes vis tik tai tas regionas turi nuomonę, kad galbūt vertėtų atsiskirti nuo Ispanijos. Tai kitaip tariant, futbolas tikrai gali būti ir politinis veiksnys. To aš galbūt ankstyvosiomis dienomis nepastebėdavau arba man neakcentuodavau, dabar vis dažniau matau ir man tai tik tai dar įdomiau.
Prakalbam apie tokius jau konkrečius dalykus, konkrečias komandas, klubus. Ar turi savo mėgstamiausią komandą ar futbolininką, kuris tau patiktų ir už kurį sirgtum?
Tikrai taip. Turbūt kiekvienas, kas domisi futbolu, turi numylėtinių. Man, aišku, Vilniaus Žalgiris yra mūsų komanda, visada ji bus numeris vienas. Vis tik tai savas klubas, kuris aš tikiuosi, kad pademonstruos gerus rezultatus ir Europoje greitų metų, bet jeigu kalbėtume apie tarptautinį mastą, tai man visada buvo prie širdies Liverpoolio futbolo klubas iš Anglijos. Anglijos Premier lygoje vienas tituluočiausių klubų, bet pastaraisiais dešimtmečiais nerandantis kelio į pergalę Anglijos čempionate, turbūt paskutinį kartą triumfavo Anglijos pirminybėse tada, kada aš gimiau, 90-aisiais metais, tai yra senokai. Na, mane futbole taip pat labai įkvėpė Michaelas Owenas, buvo toks anglų polėjas, jau baigęs karjerą futbolininkas, gal kas atsimins, 98 metais jis įmušė tokį įspūdingą įvartį Argentinos rinktinės vartus. Turbūt tada ir paskatino mane sirgti būtent už Liverpoolio futbolo klubą, nes jame tuo metu žaidė. O dabar aš manau, kad man vis tik tai įkvėpimas yra Lionelis Messi. Vėlgi, turbūt netgi tie, kas nesidomi futbolu, puikiai žino šį žaidėją, nes jo gyvenimo istorija apskritai yra labai įspūdinga. Tai yra žmogus Argentinoje gimęs, bet turėjęs problemų dėl augimo hormonų, kurį laiką tiesiog buvo manoma, kad neužauks iki normalaus ūgio vyrui, bet suvokdami jo talentą Barcelonos futbolo klubo skautai jį atsivežė į Europą ankstyvaisiais metais ir suorganizavo gydymą, o dabar tai yra turbūt geriausias pasaulio futbolininkas, jeigu ne visų laikų, tai bent jau mūsų kartos, be jokių abejonių. Tai tokios gyvenimo istorijos ir tiesiog natūralus žmogaus talentas, jis yra įkvėpimas, man atrodo, ir nebūtinai būnant futbolininku, bet ir kitose srityse stengtis tobulėti ir tikėtis, kad tavo talentas bus pripažintas.
Gerai, jeigu pavyzdžiui tavo futbolininkas ar komanda paveda, nebuvo taip, kad sakytum, ai galbūt kokiu kitu hobiu užsiimsiu, pasieškosiu kažko kito?
Nežinau, turbūt tai toks dalykas, kur širdies kažkokios dalelės išpjauti nebepavyks ir visada tas futbolas bus man svarbus, nes jis mane lydi visą mano gyvenimą, kiek aš jį atsimenu, tai manau, kad būtų labai sunku įsivaizduoti tokį įvykį, kuris galėtų paskatinti. Taip daryti be abejo yra tam tikrų galbūt tendencijų, kurios kelia nerimą, komercializacija labai didelė, futbole sukasi milžiniški pinigai atsiranda, korupcija atsiranda, kalbos apie sutartas rungtynes. Tai tikrai nuvilė ir buvo didelių skandalų. Matėme Italijoje, klubai turėjo didelių problemų, netgi buvo diskvalifikuojami tokie klubai kaip Turino Juventus. Tai be abejo skatina mąstyti, ar tai, ką mes matome, ar televizoriaus ekranuose, ar stadionuose, yra tikra, bet aš manau, kad vis tik tai, kad futbolas yra toks svarbus tiek daugeliu žmonių, aš manau, kad visos problemos bus vienai per kitaip išspręstos ir vis tik taip pat sporto grožės jisai nenublanks.
O kaip pavyksta ir kaip atrodo tas perėjimas nuo akademinio darbo štai prie tavo hobio? Ar tam reikia tam tikrų sąlygų, nuotaikos, savijautos, tinkamo laiko, ar tai galėtum daryti bet kada?
Turbūt bet kada, nes tai yra geras būdas atsijungti ir aš dažnai sakau savo draugams, kad futbolas yra būdas tiesiog nebegalvoti apie įprastas kasdienės problemas, nes tu susikoncentruoji į žaidimą, ar pats žaisdamas ir bandydamas įmušti įvartį, ar tiesiog stebėdamas, tu būni toje terpėje, kuri tave atjungia nuo kitų problemų, tai aš manau, kad tai yra labai svarbu kiekvienam žmogui turėti tokį hobį arba laisvalaikį arba tiesiog laiko praleidimo būdą, kuris leistų šiek tiek pailsėti smegenims bent jau nuo tam tikro pobūdžio veiklos. Aišku, kas Lietuvoje yra problematiška šiek tiek, jeigu mes kalbėtume apie futbolą ir norą jį žiūrėti ir žaisti, tai yra infrastruktūra abiem atvejais. Pirmu atveju dėl žiūrėjimo, tai yra faktas, kad vis dar yra nelengva matyti tiesioginės kai kurių futbolo lygų transliacijas. Tai yra brangus dalykas, bet net ir tie, kurie norėtų investuoti pinigų ir, pavyzdžiui, turėti tam tikrus kanalus, kurie rodo futbolą, jie ne visada gali tai daryti, tai pasiekiamumo klausimas jis visada yra čia ir kartais tenka naudotis tik internetu. O kitas būdas, ir tikrai Lietuvoje yra labai daug žaidėjų, tiksliau kitas rytis yra Lietuvoje daug žaidėjų, kurie nori laisvalaikiu žaisti futbolą, bet neturi tam tinkamų sąlygų. Sekmadienio futbolo lyga yra tokia mėgėjų futbolo lyga. Tikrai labai populiari, 10 000 žmonių Lietuvoje žaidžia, bet na, aš pats ten truputėlį žaidžiau ir mačiau, kokiamis sąlygomis tenka tą daryti. Na, gaila, kad mes neturime vis dar deramai sutvarkytos infrastruktūros ir aš tikiuosi, kad ateityje tų aikščių tiksliau bus daugiau ir bus didesnė galimybė žmonėm, kurie galbūt nepajuto dar meilės futbolo, ją pajusti būtent išbėgant ir suvokiant, kad tai yra jų galbūt hobis.
Sutikčiau, kad belieka tikėtis geriausio. Dar tokio, manau, svarbaus klausimo noriu paklausti. Yra hobiai, kuriuos mėgstantiems mano prieš tai kalbėjusiems pašnekovams patinka daryti vieniems, kitiems kartu su šeima ar su draugais ir kitaip na, jie negali. Tu pats, pavyzdžiui, ar galėtum, na ir vienas kartais kyla noras paspardyti kamuolį į vartus, ar tai būtinai turi daryti su draugais, su komanda, na galbūt joje turi dalyvauti tavo artimi draugai, o gal net šeima?
Iš tikrųjų, tai matyt, futbolas yra komandinis sportas, pirmiausiai individualus talentas jame yra svarbus, bet vienam spardyti kamuolį tikrai nėra įdomu, tai visuomet tam tikras terpės draugų arba bent jau pažįstamų reikalaujantis dalykas ir visada yra smagiau žaisti gausesnėje bendruomenėje ir kuo daugiau žaidėjų, tuo turbūt tas mačas būna įdomesnis, tai man visada yra noras, kad būtų kuo daugiau žaidėjų ir net nebūtinai draugų, užtenka tų, kurie taip pat myli futbolą ir nori gerai praleisti laiką ir tu su jais greitai randi bendrą kalbą aikštėje. Jeigu kalbėtume apie žiūrėjimą, čia jau turbūt susiveda viskas irgi į tam tikrą bendruomenę, kuri taip pat kūrėsi tam, kad žiūrėtų rungtynės. Pavyzdžiui, mes turime tikrai tokį nedidelį ratą draugų, su kuriais aš kaip ir minėjau, keliaujame į rungtynės, sekame paskui Lietuvos rinktinę. Ir tai yra tikrai nuostabus dalykas, nes futbolas tampa tuo tikslu. Pavyzdžiui, nuvykti į Estiją arba į Angliją kovo mėnesį Lietuvos rinktinė žais legendinėme Wembley stadione su 80 000 žiūrovų prieš Anglijos rinktinę ir mes ten keliausime su keliais draugais. Bet ir pati kelionė tampa tada tikrai įspūdingų įvykių, kurio tu lauki ir kuris praturtina tavo gyvenimą. Tai pats tikslas lieka netgi galbūt ne pats svarbiausias dalykas turėminį rungtynės, bet ir pati kelionė tampa būdų bendrauti, būdų atitrūkti, būdų išvykti trumpam iš savo šalies, pamatyti kitas valstybės, vaikščioti po kitus miestus. Tai aš manau, kad čia yra neįkainojami dalykai ir kai tik tai tu turi tokį tikslą susiorganizuoti, susitarti yra gerokai lengviau ir tada ta bendruomenė tik stiprėja.
Minėjai, kad skaitai knygas. Ar skaitai ką nors susijusio su hobiu? Su futbolu.
Taip, tikrai tenka ir kaip ir minėta, kadangi atradau, na, ne tai, kad atradau, bet turbūt suvokiau augdamas, kad futbolas tikrai turi daug sąsajų su politika, tai būtent turbūt daugiausiai skaičiau knygų, kurios buvo aprašančios panašius dalykus, būtent kaip futbolas formuodavo visuomenę, kaip visuomenė galbūt atliepdavo futbolo, kodėl, pavyzdžiui, kai kurie futbolo klubai laikomi labiau dešiniųjų pažiūrų futbolo klubais arba daugiausiai gribėjų yra politiškai dešinėje pusėje, na, Romos Lacijoje yra turbūt geras pavyzdys ir lygiai tame pačiame mieste esantis Romos klubas, kuriame yra daugiau kairiųjų gerbėjų, todėl kad, na, tradiciškai taip formavosi pagal tiesiog miestų susiskaldimas, pagal rajonus, kurie palaikė vieną ar kitą futbolo klubą, pagal stadioną, kuris buvo įsikūręs. Tai yra tikrai be galo įdomu, mes turime netgi ir karą, kuris vadinamas futbolo karu tarp Honduro ir Salvadoro, turbūt 70-mečio pabaigoje kilė sakoma dėl to, kad futbolo aikštėje kilo įtampos ir jos prasiveržė ir tribūnose ir visą tai paskatino netgi tarp valstybinį konfliktą. Be abejo, priežastys gerokai gilesnės, bet futbolas vėlgi tapo tam tikru katalizatorium to. Tai būtent tokie dalykai, man atrodo, yra labai įdomus ir lygiai grečiai, aišku, tos politinio aspektų visada įdomu pasižiūrėti į asmenybės, kaip ir minėjau, Lionelio Messi biografija, taip pat labai įdomi knyga buvo. Kitų, na, išskirtinių futbolininkų gyvenimo kelias. Jisai galbūt kartais net nebūtinai vien su aikšte susijęs, bet ir su apskritai tam tikra asmenybė. Tai, manau, yra labai svarbu domėtis tai įvairiais kampais.
Tai turbūt yra pavyzdys, na, kad hobis šiuo atveju motyvuoja siekti daugiau, motyvuoja domėtis ir neužsilikti vien tik tai praktikoje, semtis ir teorinių žinių.
Tikrai taip, ir man kartais keista, kad aš tikrai pažįstu žmonių, kurie, pavyzdžiui, mėgsta žaisti futbolą, bet visiškai patys jo nesidomi, tai yra nestebi kitų rungtynių, nesidomi, kas yra žaidėjai, kokie jų yra gyvenimai, kokie yra klubai, jų istorija ir panašiai. Ir atvirkščiai yra tų, kurie žiūri, bet patys nežaidžia. Tai man šitie dalykai atrodo truputėlį, na, neįprasti, nes aš bandau juos derinti. Ir aš manau, kad tai sukuria pilnesnį vaizdą, kas yra futbolas, nes vien žaidžiant arba vien stebint iki galo turbūt jo nesuvoki. Ir aš manau, kad be abejo, kiekvienas savo gyvenime renkasi hobį, laisvalaikį ir pomėgius, bet norint suvokti viską, reikėtų abis rytis derinti. Ir kartais paskaityti netgi knygą, kas nebūtinai atrodo natūralu gal kiekvienam futbolo gerbėjui.
Jei, pavyzdžiui, gerbiamas Marijos radijo klausytojas nuspręstų vat kitą savaitę užsiimti futbolu, Ką patartum tokiam žmogui?
Na, jeigu jis yra jaunesnio amžiaus klausytojas, tai be abejo aš siūlyčiau pabandyti futbolo treniruotes. Tikrai nebūtina sieti to su būsima profesionalo karjera, tikrai galima rasti būdų, kaip tą panaudoti laiko praleidimui, neturint kažkokių didelių ambicijų pasiekti labai puikių rezultatų. Bet ir vyresniems žmonėms aš manau, kad dabar, kaip ir minėta mano sekmanio futbolo lyga, mėgėjų lygos jos atveria duris galimybėms sportuoti, vėlgi su draugais, su šeimos nariais, galbūt netgi ir su mažiau pažįstamais žmonėmis turėti tokią platformą, kur susibūrėma ir žaidžiamas futbolas, nepaisant amžiaus. Ir tikrai yra labai smagu, kad kartais aikštėje tu matai ir 50, netgi 60 metų žmonės, kurie tikrai turi terpę pajudėti, pasportuoti, pasijausti gerai, tai aš manau, kad tikrai galima rasti būdų. Ir aš tikrai labai kviesčiau nepamiršti, kad Lietuvos futbolo rinktinė visada laukia gerbėjų ir palaikymo, ir tikrai jo reikia. Šiais metais turėsim mūsų rinktinės rungtynių ir Vilniuje, ir kitose miestuose, ko gero, tai tikrai labai kviesčiau į stadionus su trispalve palaikyti savus.
Ačiū labai, bet dar žinoma neatsisveikinu ir kadangi laikas eina į pabaigą, tačiau turime šiek tiek dar kelias minutes. Ar turi lūkesčių ir svajonių susijusių su tavo hobiu?
Be jokio abejonių, mano pagrindinė svajonė, aš tikiu, kad aš per savo gyvenimą ją pamatysiu, yra Lietuvos futbolo rinktinės patekimas į Europos arba dar geriau pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą. Tai tikrai nėra lengva, be abejo, mes esame maža valstybė, futbolas yra be galo konkurencingas sportas. Tikrai kiekviena valstybė, kiekviena šalis turi stiprią komandą. Mums nėra lengva būti konkurencingais, bet aš manau, kad kada nors sėkmė nusišypsos. Mes matėme Latviją, ji žaidė Europos čempionato finaliniame etape. Tai aš tikiuosi, kad kada nors turėsime tokią šventę ir čia, kai galėsime tikrai vykti į tą šalį, kur vyks pirmenybės, arba bent jau čia Lietuvoje palaikyti savo futbolininkus jau pačiame aukščiausiame lygmenyje. Ir tai tikrai yra mano svajonė ir aš viliuosi, kad na, gal per dešimtmetį netgi tai galėtų virsti realybę.
Labai pozityvus požiūris. Ačiū Linai, kad apsilankė pas mūsų studijoje už pasidalinimą apie tai, kaip leidė laisvalaikį. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, futbolas kaip būdas nuspalvinti savo gyvenimą. Aš Tautvydas Krilavičius ir šios dienos svečias Linas Kojala, kartu su jumis atsisveikiname, likite sveiki.